dag så har jeg med meg Marit Vea, som har både vært valgkampsjef og vært andrekandidat, og egentlig hatt utrolig mange ulike roller I Venstre. Kan bare ønske deg velkommen.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Hvilke, altså, for å nevne noen av den smørbrødlista du har vært innom.
Ja, altså det jo litt morsomt, fordi jeg ble jo med I Venstre I 2010. Så min første valgkamp, den var I en lokalvalgkamp I Trøndelag I 2011, hvor jeg var valgkampsekretær. Mm. På fulltid, det tror jeg egentlig. Så jeg ble jo på en måte kastet inn I valgkamp fra første stund, og har jo synes det har vært veldig gøy siden, så jeg har liksom prøvd å ha en rolle I valgkamper siden da. Mm. Enten som kandidat eller som, som aktivist og, og del av valgkamputvalg da. Og så var det jo valgkampen I 2017 hvor jeg valgkampleder. Og I 2019 var jeg andre kandidat her I Oslo, så som du sier, litt forskjellige sider. Mm. Fordi valgkamp så gøy.
Ja, ikke sant? Men det jo veldig stort, og det veldig mye, og det å være med på en valgkamp, det jo utrolig tidkrevende. Hva var det du tenkte før du sa ja til å være valgkampsjef I 2017?
Nei, I 2017 så altså hovedgrunnen til at jeg sa ja var jo at at jeg hadde lyst til å være med og planlegge valgkampen helt fra starten. Mm. Både det organisatoriske og det politiske og kommunikasjon og liksom hele pakka. Og få være med på det helt fra begynnelsen. For det hadde jeg vel egentlig ikke vært på den måten før. Og så hadde jeg en livssituasjon som gjorde at jeg hadde tid til det og hadde mulighet til det. Hadde ikke en så travel jobb da heller, så det var liksom... Jeg tenkte at nå jeg kapasitet til å påta meg et sånt verv da, for jeg var jo klar over at det var ganske omfattende. Så det var hovedgrunnen til at jeg sa ja da.
Men hvordan forbereder man seg? For det jo, hvordan, du fikk jo, hvor tidlig begynte du for å begynne med det?
Nei, jeg tror, altså jeg, på den tiden, hvis, så var jeg nestleder I Oslo Venstre også, så jeg hadde jo vært, vi hadde jo på en måte snakket om valgkamp lenge, mm. og så satt vi ned valgkamputvalget, på sommeren 2016, altså et drøyt år før valget I 2017. Så da begynte jo på en måte for alvor med valgkampplanleggingen. Og så kommer jeg litt tilbake til det, men man kan jo egentlig aldri begynne for tidlig. Mm. Så ett år kan høres lenge ut, men det jo egentlig ikke så veldig lenge. Så da var vi et ganske stort valgkamputvalg I Oslo på 6-7 stykker som jeg ledet. Så begynte vi å jobbe rett etter sommeren. Og da hadde vi som mål at, selvfølgelig det mye planlegging I den tidlige fasen, men målet var at vi skulle begynne med aktivitet med en gang, og det tror jeg var veldig lurt. Så man, det var egentlig ikke så mye tid til forberedelse før vi på en måte var I gang.
Nei.
For da begynte vi å skjønne at ikke sant, nå det jo 12 måneder, og Venstre hadde jo ikke noe sånn, altså utgangspunktet vårt for valget I 2017 var kanskje ikke sånn glittrende. Sånn at vi følte jo at vi hadde en stor jobb foran oss. Så det var jo på en måte bare å sette I gang da, når valgkamputvalget var nedsatt og alt var klart, så bare begynte vi å jobbe.
Ja, for det jo utrolig mye å planlegge, men det jo som du sier, man kan jo planlegge seg ihjel, og så plutselig så valgkampen over en, og så har man ikke noe organisert. Hvordan jobbet dere med å komme I gang med aktivitet med en gang?
Nei, det var, vi snakket om det allerede på første møte, så var vi enige om at vi som utvalg skal sørge for at måtte all planlegging skal kompenseres med at det også aktivitet. Også I Oslo så det ganske sånn, vi har et ganske sånn stram styring på et sånt valgkamputvalg, og du har et mandat, og det en del leveringsfrister og sånn. Så vi visste jo at vi skulle levere en valgkampstrategi rundt jul, så den måtte vi jo jobbe med, og den skulle jo inneholde mange sånne konkrete momenter. Men så fant vi ut at vi kunne jo ikke på en måte bruke hele tiden frem til jul bare til å sitte og skrive på den. Så da var det å prøve å komme I gang og på en måte mobilisere valgkampstemninga litt I hele laget da. Oslo jo et ganske stort venstrelag med 15 bydelslag og cirka, ja, grovt sånn drøyt 1000 medlemmer og prøve å få sette dem I valgkampmodus. Og det litt tungt ett år før valget, fordi for mange så føles det veldig langt unna. Mm. Men vi prøvde på en måte å begynne å få lagen til å planlegge konkret aktivitet, først og fremst på vårparten selvfølgelig, men at vi også satte I gang så smått på høsten da.
Ja, og hvordan hadde dere organisert dette for dere? Det var et valgkamputvalg, men Oslo har jo også denne særegne organiseringen av et eget valgkampfinansieringsutvalg. Hvordan var alle enhetene som jobbet sammen?
Nej, det var det som var fint för oss var att vi fick bara ansvar för brukepengar, inte samla in pengar. Så det var ju egentligen väldigt sån ryddig. Så vi hade ju lite dialog bara för att sørge för att vi visste hur mycket pengar vi kunde bruka för det blev ju tydligt satt ett budget och sånting. Men det var en ganska sån grej skiljelinje. Och så hade vi ju också en viktig jobb var och som jag var inne på vi skulle få på aktiviteten i lagen att alla lagen fick sin egen valkampchef. Att de liksom begynte att planlägga sin egen aktivitet för det är ju också så att allt kan centralstyres. Vi ska ju på något sätt göra jobben lätt för alla de som ska ut på gatan och driva valkamp. Så nej, så när det gällde med finansiering så var det egentligen inte så komplicerat. De gjorde sin jobb och vi gjorde vår jobb.
Men när du kommer utöver på vårparten då och dere, då har det på något sätt planläggningen pågått länge. Vilka aktiviteter var det dere tänkte detta ska kampanjen till vänster I 2017 byggas runt.
Mm. Jag tror nog det viktigaste vi gjorde som vi gjorde ganska tidigt, det var att vi satt väldigt konkreta mål. Och det tror jag att vi hade gjort I Oslo Venstre tidigare och det hade vi fått inspiration från faktiskt från deras I huvudorganisationen som jag husker jag ja, det var på en sån skolering jag var på I hvert fall, att vi lärde att istället för att bara snacka om att vi ska ha en viss procent. Mm. För det är egentligen ganska sån abstrakt att säga si sån vi ska ha I Oslo da, over 8% for eksempel da, så det vanskelig, ok, hva betyr det egentlig? Men så fant vi ut at hvis vi skulle ha to på Stortinget, så måtte vi ha grovt regnet 30 000 stemmer I Oslo. Og det blir plutselig mye mer konkret, fordi da kan du allerede I september tenke, hvor mange stemmer det egentlig per dag? Og hvor mange stemmer det egentlig per aktivist? Og så skjønner man jo også at hvis man ikke tenker på det før I august, så det plutselig 1000 stemmer om dagen. Du skal på en måte sanke inn. Så det var veldig nyttig både for oss I valgkamputvalget, men ikke minst for bydelene, for vi brøt det ned sånn at alle de 15 bydelsutvalgene hadde et visst antall, for det jo ikke alle bydeler I Oslo hvor du kan regne med å få like mange stemmer. Så I samarbeid med de som var valgkampsjefer og lokallagsledere I bydelene, så fant vi ut av hvor mange stemmer de skulle få. Og det var jo liksom fra noen hundre til over 2000 da. Per bydel, sånn grovt regnet. Og det var veldig nyttig, for da kunne de begynne å tenke, ikke sant? Og vi kunne begynne å tenke, ok, for det første så skjønner vi at det mulig. Det mulig å skaffe 1000, på en måte, å komme I kontakt med 1000 velgere og få overbevist 1000 velgere. Det mye enklere enn å begynne å snakke om sånne prosenter. Mm. Og så var det veldig morsomt I Oslo, fordi at vi hadde mål med 30 000 velgere, og så fikk vi, tror jeg, 30.399 eller noe sånt. Så vi nådde jo målet nesten akkurat. Har det sikkert litt tilfeldigheter involvert I det, men jeg tror det også liksom viktig at, at det gjøres så konkret. Da. Og da dreier jo alle aktivitetene seg om å nå disse folka, og finne ut hvem de hvor de bor, altså mer eller mindre. Da. Og så kunne vi liksom fordele ressursene også ut fra det. At, det betyr jo ikke for eksempel at en bydel hvor man skal ha noen hundre velgere, som færre enn I en annen bydel, at ikke du skal ha noen ressurser der, men du skal ha nok ressurser til å skaffe de velgerne. Så må du ha mer ressurser da, for å skaffe enda flere I en annen bydel, hvor vi har enda større potensial. Mm. Så det var veldig førende for oss når vi på en måte styrte ressursbruken, de måltallene der. Så hadde vi også et helt konkret aktivitetstall, hvor vi sa at vi skulle banke på 15 000 dører. Det målet tror jeg vi sprengte. Jeg tror vi var nærmere 20 000. Det tallet husker jeg ikke riktig, men vi var I hvert fall godt over 15. Men det var også veldig nyttig, for da, liksom, da visste vi jo, og det også ble fordelt på bydelene. Ok, det var så mange dører de skulle få til, og når de visste det allerede rundt juletider, så har du jo mye mer tid også til å få gjort det her. I stedet for at du sitter liksom I august og plutselig har flere tusen dører du skal ut og banke på, for det jo ikke noe som står I veien for at man begynner tidlig. Så det var I hvert fall liksom rammen for hvordan vi jobbet, og så det klart at med budskap og sånn, der det jo sånn at vi ganske bundet også av det som skjer sentralt, og de veivalgene som tas der, og kanskje særlig I Oslo, for toppkandidatene våre jo har jo historisk sett vært også ledelsen I Venstre. Så I 2017 så var det jo Trine, Ola og Guri som var de tre toppkandidatene våre. Så der måtte vi jo samarbeide ganske tett med Venstre sentralt også, for å passe på at vi på en måte var på linje. Men vi gjorde litt sånn igjen tilbake til det der å ha aktivitet. Da. Vi prøvde litt forskjellige varianter før vi liksom fant hovedlinjen vår. Blant annet hadde vi en sånn testkampanje sånn før påske, hvor vi hadde en sånn anti-Trump Trump
men så kanskje plakatkampanjer rundt
i Ja, vi og den ble det liksom ikke noe mer ut av, og man kan sikkert kritisere at det var en litt sånn sidespor, men vi var liksom opptatt av at det var viktigere å ha aktivitet enn at måtte alt stoppet opp fordi man ikke helt hadde funnet gullformelen da. Så og det tror jeg var bra, for da var vi ute og vi syntes og folk syntes det var gøy og så fant vi jo på en måte hovedlinjene I budskap og sånn litt senere på våren.
Mm. Ja, og så det jo noe med det å få I gang aktivitet tidlig, for aktivisten også, så handler det jo litt om å bli varm I trøya. Det å gå dørbank for eksempel kan det være høy terskel for, og så blir man varm I trøya, så når man kommer inn til selve den korte valgkampen, så man kjempeeffektiv og vet akkurat hvordan man skal gjøre det, og hva som funker og hva som ikke funker, hvordan man skal gå sammen. Og det samme med egentlig aksjoner ute, at man trenger jo litt grann tid til å bli varm I trøya.
Mm. Og det helt, altså jeg vet med meg selv også, at jeg synes jo det den første dørbanken, den jo, og så det jo også noe med at folk jo ikke helt som forberedt på å få et parti på døra sånn lenge før valget. Men det må de bare vende seg til, tenker jeg da. Og ikke minst vi også. Fordi at det jo nesten enda hyggeligere å besøke folk når ikke du liksom helt opp til valgdagen. Ja, for da kan du ha en litt sånn, da tror jeg også folk opplever at du har en litt mer avslappet tone, og du faktisk interessert I å høre på dem, og du liksom ikke bare på sånn velgerjakt da. Så jeg synes jo det kjempebra hvis vi kommer I gang med aktivitet tidlig. Men jeg kan jo innrømme at også I Oslo, selv om vi kom tidligere I gang enn kanskje vi har gjort før, så var det jo fortsatt sånn at vi kunne kommet I gang, hadde fått enda mer aktivitet på et tidligere tidspunkt. Og det blir jo alltid en sånn innspurt I den korte valgkampen. Så det tenker jeg sånn å finne en oppskrift på hvordan man på en måte kan få den der valgkampgløden enda tidligere. Den må vi jo liksom fortsatt jobbe med. Det må bli enda bedre til neste valg, eller til det valget vi skal inn I nå. Fordi, nei, vi hadde vel noen mål om enda mer aktivitet før påske, for eksempel, enn det vi klarte å få til. Så det, ja, det kan bli bedre.
Det jo litt krevende også, for det, veldig ofte så føler man at hvis man skal ut på dørbanken, liksom, må man ha noe. Man må ha en flyer eller noe, man må ha et budskap eller en kampanje, og da krever det at man faktisk har gjort den jobben, har trykket opp de flyerne, og det krever mye av et valgkampteam også. Men det jo faktisk noen lag som også prøver å gjøre det så enkelt som det å bare gå ut et år før valget og spørre hva de opptatt av. Og for eksempel I Oslo så har du masse lokale saker som det går an å bare spørre om hva folk mener I den konkrete saken, og gjøre det helt basic.
Absolutt, og ikke minst tenker jeg, vi hadde som mål at vi skulle prøve å sørge for at alle som var aktivister I Oslo Venstre, altså alt fra medlemmer til kandidater, de skulle på en måte kunne vinne lunsjsamtalen. For vi tror jo veldig mange velgere vinnes på en måte på litt sånn uformelle plattformer. Altså enten der du sitter I lunsjen på jobben, eller de du møter når du på aktiviteter med ungene dine. Altså det liksom I de samtalene så kan man egentlig få en del velgere. Og de samtalene... De kan man I hvert fall ha året rundt, valgår eller ikke. Men det handler kanskje litt om å være forberedt I de samtalene, og vite hva du skal si for å på en måte skape en positiv oppmerksomhet rundt Venstre. Da. Så det var et mål, men det tror jeg også sånn som vi kan jobbe enda mer med, og at Venstre-folk tør å liksom snakke litt om politikk og snakke varmt om partiet sitt. Og Så ja, det jobbet vi med mye I den valgkampen, men det tror jeg vi skal jobbe mer med I denne valgkampen også.
Mm. Det jo litt sånn evig arbeid å føle at folk som også kanskje sitter langt unna der beslutningene tas I det daglige, føler den samme entusiasmen og den samme tryggheten på de beslutningene som faktisk tatt også.
Mm.
At det nært hjertet. Men hva var det som overrasket deg mest med den valgkamprollen og den valgkampoppdraget, og ikke minst hvordan ting blei?
Nei, altså jeg tror, for å være helt ærlig, det som overrasket meg mest var vel at vi fikk et såpass godt valgkampresultat, eller valgresultat, og det var ikke fordi at valgkampen ikke var, altså det var en kjempemorsom og veldig god valgkamp I Oslo med, ja, fantastiske aktivister I alle lokallag som gjorde det, og det jo kjempeviktig å si også. Oslo fikk jo 8,4%, og det sa jeg jo aldri I valgkampen, men innerst inne så trodde jeg jo det skulle bli veldig vanskelig å oppnå. Rett og slett fordi det var jo, vi må jo bare kunne innrømme at det var jo en ganske tøff valgkamp også. Ja,
absolutt.
Men takket være alle de fantastiske aktivistene I Oslo, så fikk vi jo til det. Og det var vel kanskje det som overrasket meg allmest.
Ja, men det var jo et tidspunkt på valgvaken der, hvor det egentlig bare var Ola Elvestuen som trodde at Ola Elvestuen skulle komme inn. For han var jo den som egentlig var tryggest i sin sak om at dette skulle gå.
Ja, ja, nei, det Ola Elvestuen er jo alltid trygg i sin sak. Og det tror jeg også som et sånt råd til valgkampledere, så må man tørre å ha liksom selvtillit på vegne av Venstre. Så jeg sa jo aldri at jeg trodde at det skulle bli vanskelig. Men innerst inne så har man jo alltid en sånn uro. Kan dette virkelig gå? Har vi gjort nok? Og en sånn ting som jeg husker Guri Melby sa til meg, fordi jeg ble jo med i Venstre etter valget i 2009, så jeg var jo ikke på valgvaker i det året. Men jeg husker Guri fortalte meg om valgvaken i 2009. Og som alle vet så var jo ikke det noe sånn kjempevalg for Venstre. Og hun sa liksom at hun satt der og... Og da spør man ofte seg selv, etter et dårlig valg, da kan man spørre seg selv, har jeg egentlig gjort alt som jeg kan gjøre? Og det har jeg tenkt mye på etterpå, at mitt mål i en valgkamp er alltid at uansett resultat, så skal jeg sitte på valgvaken og tenke, jeg har gjort alt jeg kan gjøre.
Mm.
Og det er en veldig god følelse, og det sier jeg alltid til folk som skal være med på valgkamp også. Det er en god følelse å komme til valgdagen og vite at du på en måte, du har gjort din del av jobben, og det betyr jo ikke at du skal slutte å gå på din vanlige arbeidsplass, eller sånt, men at du skal på en måte innenfor dine rammer da, ha gjort en skikkelig god jobb. Og ofte så er det jo sånn at du da også føler at du da også får litt premiering for den innsatsen du har lagt ned. Da.
Mm. Ja, for det er jo selv om resultatet ikke alltid blir det man hadde som mål om, så kan man jo også tenke at men hvis vi ikke hadde lagt ned den innsatsen, hva hadde vært resultatet da? For vi vet jo at all innsats...
Ja, men det er akkurat det. Jeg tror det var det som var poenget til Guri, at selv med en valgkamp som du kanskje ikke får det resultatet du håper på, så uansett, så er det også mye lettere å håndtere hvis du vet at du har gjort den jobben som du kunne gjøre. Da.
Mm.
Og så kan man ikke alltid styre resultatet i politikken. Men det er i hvert fall veldig deilig å komme til en valgkamp, og vite at... Nå har vi som lag jobbet skikkelig bra.
Mm.
Da har man grunn til å feire uansett resultat.
Ja, og den modusen til Ola, det er jo veldig inspirerende i form av den der nettopp det, og dette skal jo gå, så det er ikke noe poeng å gi seg.
Absolutt ikke.
Det er ikke noe poeng å gi seg før man står på valgvaka, og det faktisk stemmelokalene har stengt. Men hvis du skulle tenke tilbake, er det noe du skulle ønske at dere faktisk hadde prioritert mer og brukt mer tid på av de konkrete aktivitetene imellom?
Nei, altså det er jo mange ting man kunne gjort annerledes. En sånn kjepphest som jeg har, og som jeg tror mange tenker på når man begynner å planlegge valgkamp, er jo at man må bruke mellomvalgsårene kanskje enda bedre. For det som skjer i et valgkampår er jo at da jobber man jo utrolig bra. Du har konkrete mål, du har satt opp aktivitetsplan. Det blir jo en veldig sånn god driv i lagene ofte. Og så faller det ofte litt mer sammen i mellomvalgsår. Og det er klart at det ville jo vært mye lettere å bygge opp en valgkamporganisasjon hvis du jobber litt mer sånn valgkamp-lignende i mellomvalgsår. Så det er mer en sånn ting som jeg tror at alle kan bli mer bevisst på, å bruke noen av de samme verktøyene i mellomvalgsår for å drifte laget, som det man faktisk gjør i valgår. Da. Og ha konkrete aktivitetsmål, også i mellomvalgsår. Sørge for at man kommer seg ut. Fordi å møte velgere er jo poenget, og det kan man gjøre på mange måter. Nå i koronatid så får man ikke gjort det på kanskje akkurat samme måte som vi har gjort i tradisjonelle valgkamper. Men det å liksom ha noen klare mål for å møte velgere hele tiden, da.
Mm.
Det tror jeg er en sånn ting som vil gjort valgkampene våre en del lettere. For da slapp man på en måte å begynne fra scratch. Men det er jo sånn som man må tenke på litt sånn langsiktig. Ellers så tror jeg, ja, nei, jeg tror jo det der med å alltid bare huske på at vi vinner ikke valgkampen på interne møter eller seminarer og sånn. Vi vinner det bare i møte med andre. Og det å prioritere å komme seg ut uansett. Om det er ut på stand, om det er hjem til folk, om det er for å møte liksom, lokale idrettsklubben eller... lokale miljøforeningen eller hva det måtte være, og bare prioritere å være ute da. Det er jo liksom første bud, tenker jeg, uansett.
Ja, og ikke sette den terskelen for høyt, at det må være så stort og full kampanjebudskap klart, og at du trenger ikke å bruke en hel kveld på å gå dørbank. Du kan ta med deg en bli medlem flyer og stelle deg på et knutepunkt og dele ut noen flyer på vei til jobb.
Ja, ja, og det så mange måter å gjøre det på, så jeg tror jo det kjempeviktig, og ikke, altså media og sosiale medier og sånt også superviktig, men for eksempel her i Oslo så det vanskelig å komme på i media, og at man noen ganger må tenke sånn, ja, men faktisk, valgkampen vinnes først og fremst på gata. Den vinnes, tror jeg da, og der kan Venstre, selv om vi ikke det største partiet, så kan vi nesten være størst der ute. Det det vi har lyktes godt med i Oslo, at jeg tror folk som bor i Oslo tenker, Venstre jo overalt, de på denne T-banestasjonen, og de her, og de ved Sognsvann, og de liksom rundt omkring, så vi kan kompensere for vår størrelse på meningsmålingen, da, rett og slett for å være ute i gata, og det vi kjempegod på, og det må vi bare fortsette å være god på. Okay? Mm.
Ja, så ser man jo at dette jo noe som gjelder over hele landet, at vi vet at aktivitet ute i møte med folk, det lønner seg, men det klart at i Oslo så blir jo dette veldig spisset inn i den korte valgkampen, for det en, på grunn av høyt stemmetall, så det jo veldig viktig for alle de store partiene å gjøre det bra i hovedstaden, og det klart at valgkampmaskineriene til Høyre og Arbeiderpartiet har noen penger som legges ned her, som ganske store summer, og som, altså de busser jo rundt på aktivister, og virkelig setter inn støte her. Hva var det dere brukte penger på? I møte med dette her, hvor var det dere plasserte de store pengene?
Nei, altså først og fremst så har vi jo de beste folka da. Venstreaktivister jo de beste aktivistene, så jeg tror at en del av de store partiene kanskje også lener seg litt på at de så store, og de har så liksom velsmørte maskinerier og sånn, og det klart at vi får ikke banket på like mange dører som dem. Men de veldig bevisst med hvor vi banker dører, for eksempel. Vi kartla det grundig. Vi sørget for å gå der hvor det potensial for å få venstrevelgere. Så vi heller går på en måte der hvor det veldig få av dem i mellomvalgsår, for å på en måte få nye områder. Men i valgkampen så prioriterte vi ganske hardt. Da sendte vi folka våre der hvor de satt løst. For vi vet jo at det kjempemange som har venstre som andre valg. Så man må på en måte bare få lokka dem ut.
Mm.
Og da må vi prate med dem. Så det tror jeg var liksom streng prioritering må vi drive med i vårt parti. Og så må vi være blidere enn de andre, og rett og slett bare ha en utholdenhet som ikke de andre har. Det Venstre veldig god på jo å få velgere de siste dagene.
Mm.
Altså vi har jo mye høyere stemmetall på valgdagen som regel enn i forhåndsstemmene. Jeg regner med at det også nasjonalt, men det i hvert fall her i Oslo så det veldig tydelig. Og det forteller jo at vi har en utholdenhet som de andre partiene ikke har. Vi står på helt til valglokalene stengt. Og det klart at det en positiv ting, men så forteller det kanskje også at vi må klare å på en måte ha høy intensitet også tidlig, da kanskje vi kan få enda flere stemmer.
Mm.
Så, men jeg tror liksom hard prioritering kanskje det som har vært viktig, når vi tross alt har litt mindre ressurser, med litt større innsats fra alle, og tøff prioritering, og passe på at vi bruker liksom de menneskelige ressursene våre riktig. Mm.
Men var det noe som gikk skikkelig gærent, eller noe dere liksom følte at det skal vi ikke gjøre igjen?
Nei, det var mer sånne praktiske ting som, sånne ting som at vi slet litt med å få kjørt ut materiell, altså mer sånne praktiske ting hvor vi kanskje hadde vært rett og slett litt for dårlige på detaljplanleggingen.
Mm.
Og det jo bare sånn man må huske på. Passe på at alle har de brosjyrene de skal ha til rett tid, altså sånne ting. Så det var sånne ting som vi kan bli flinke til. Og så en bitteliten ting apropos det med materiell. Og det jo egentlig veldig relevant akkurat nå, at egentlig hvis man velger kandidater tidlig, så bør bildene tas. Det som bør jo egentlig tas på høsten, når det fortsatt litt farge i naturen og sånn, fordi det man ofte ender med at man skal drive og ta bilder i mars. Og en ting at folk veldig sånn bleke i mars, men det jo ikke løv på trærne, og det ser jo litt sånn gustent ut. Så ja, det å bruke litt tid på å planlegge sånn bilder og sånt til materiell, det i hvert fall et råd som vanskelig å følge, men som lurt.
Ja, og det å sitte på en stor nok bildebank av førstkandidaten må man faktisk ha ganske mange bilder av, for du skal bruke det på flyere, du skal bruke det på sosiale medier, og da kan det liksom ikke være det ene bildet som går igjen overalt hele tiden, for det passer ikke til alle saker heller.
Nei, og så det noe med at når du skal dele ut flyers i august og ha bilder fra mars og sånn, det ikke alltid det heller ser så bra ut. Så vi endte jo opp med å trykke litt for mange, altså ha litt for mange på en måte trykte, for mye materiell da. Fordi at vi var litt misfornøyde med det vi lagde tidlig, og så lagde vi noe mer også. Så det jo sånne ting som også viktig å prøve å planlegge tidlig da. Men det forutsetter jo også at man liksom godt koordinert med Venstre sentralt, fordi budskapet sånn utformes jo der, og så alle må kanskje ikke bare vi lokalt som har vært tidlig ute, alle må kanskje være litt tidligere ut, så vi kan få gjort noen sånne budskapsvalg litt tidlig og få laget materiell. Ikke alt for sent også.
Men Oslo har jo hatt, egentlig vært veldig kreativt. De har hatt en bred base av materiell som gjør det også mulig for aktivister. Og en ting å dele ut flere på dørbank og på rushtidsaksjoner, men også hatt materiell rettet mot syklister og elbilister, sånn at det går an å drive valgkamp på vei hjem fra jobb og treffe. Kan du si litt om hvilke ulike typer materiell dere har hatt?
Ja, vi har hatt ganske sånn... vi har jo selvfølgelig... Etter hvert så lages jo den hovedbrosjyren som ganske lik overalt i landet. Så den jo den vi deler ut først og fremst på slutten. Men tidlig så pleier vi å ha noen sånne saker som litt sånn tidsuavhengig. Sånn som du sier, ikke sant? Vi på lag med de som kjører elbil, eller vi heier på syklisten, eller sånn at... For det jo litt forskjellig her i Oslo hva folk opptatt av, og sånn det jo helt sikkert rundt omkring i fylkene også. At i noen områder så det jo kjempe sykkelandel, og sykkelfelt det viktigste av alt. Andre steder kan det være, ikke sant, at man får fart på Fornebubanen og T-banen, at der hvor det kommer et nytt T-banestopp, så det liksom det som gjelder. Så da har vi bare laget sånne enkle ensidere, ikke noe styr og fjas, og så, som ganske lett å produsere. Og så har de som opptatt av den lokale saken kunnet dele ut den da, til målgrupper hos seg, og det har fungert kjempebra. Og det liksom lavterskel, det ikke så krevende å lage den type materiell. For det jo et poeng som ikke vi har vært inne på, men det klart at å finne de lokale sakene som engasjerer skikkelig, selv om det en stortingsvalgkamp, det kjempeviktig. Og på en måte, da kan man jo virkelig mobilisere. Og da gjelder det å bare være litt rask, og trykke opp noe som relevant for de folka som opptatt av den saken da.
Ja, det trenger ikke være så komplisert. Du trenger ikke å ha som fullt gjennomarbeid gjennom mange ledd, den ene brosjyra.
Nei. Og der pleier jo hovedorg og sånn i Venstre også være veldig behjelpelig hvis man står litt fast. Og bare få laget noe enkelt. Det et bilde, noe sånn ja til T-bane stopp her. Eller ja til sykkelfelt her, hva det nå måtte være da. Bare smelle på, og så hilsen Venstre. Det jo nesten ikke noe mer som behøver å stå. Det bare å knytte Venstre til den enkeltsaken som viktig.
Hva var det som overrasket deg mest med rollen som valgkampsjef? Du er jo valgkampsjef gjennom et helt år, men det jo noen arbeidsoppgaver som flyter litt, fordi det jo en valgkamp, og det jo levelig, og det frivillighet, og det mye som skjer på en gang.
Det jo ansvaret jo stort, på en måte, og særlig i den planleggingsfasen, så hviler jo mye så har man jo et stort ansvar for å sørge for at ting blir planlagt. Det kan du på en måte ikke regne med at noen andre gjør. Men når valgkampen først i gang, så går det jo på en måte litt mer inn i aktivistenes rekker da. Da det jo helt på slutten, så skal alle være aktivister. Da det ikke noe mer å planlegge. Det ikke vits å sitte på noen møterom og tenke ut hvordan ting skal gjøres lenger. Så den rollen blir jo på en måte mindre og mindre viktig, jo bedre du har planlagt for så vidt. Så den siste uka av valgkampen, så gjorde jeg akkurat det som alle de andre. Jeg var ute og banket dører, og jeg var... delte ut flyers og syklet rundt med bananer med klistremerker. Så da blir man jo en del av aktivistene. Så forskjellen vel egentlig ikke så stor, men du må jo bare sørge for at den planleggingen god nok, sånn at du faktisk får vært aktivist på slutten. Da.
Mm. Hvordan var det å jobbe så tett på førstekandidatene? For de jo også en ganske heftig presset situasjon, spesielt de siste dagene.
Ja, nå, jeg tror liksom Oslo blir jo litt sånn... unntak, du jobber jo egentlig tett på kanskje mange andre enn førstekandidaten også. Og det vi har vært opptatt av jo at alle de 26 da, som står på liste i Oslo, de kandidater. Og de hviler det også et stort ansvar på. Når du blir valgt som kandidat for Venstre, så skal du på en måte, da skal du slåss som om du hadde en reell sjanse til å komme inn på Stortinget. Det det ikke bare de øverste kandidatene som skal gjøre da. Du skal være ute og motivere lokallaget ditt, du skal være... ute og liksom være stolt av prosjektet Venstre, og du skal på en måte være en sånn sjefsaktivist nærmest da, når du kandidat. Så det var kanskje like viktig, den jobben, som å jobbe tett på Trine og Ola og Guri. De jo veldig profesjonelle politikere, så det viktigste de kunne gjøre, var jo på en måte å være med å mobilisere medlemmene, være der ute og være ambassadører for Venstre, og vår jobb var jo bare å sørge for at vi hadde arenaer der de kunne møte flest mulig velgere. Mm. Og så trengte jo ikke de råd av meg om på en måte, hva de skulle si og sånn, så mye. For de fulgte jo planen og jo veldig proffe. Så jeg tror det var kanskje like viktig å på en måte, få fart i de andre 23 kandidatene. Da.
Mm. Men hva var det beste og det verste med å ha en så sentral rolle i en valgkamp som du hadde i 2017?
Nej, alltså det bästa och det värsta är ju på något sätt ansvaret. För det värsta är ju ansvaret för att du har ansvaret när det går dåligt och. Men det bästa är ju att du har ansvaret när det går bra och.
Ja.
Och i 2017 gick det heldigvis bra. Men det är ju liksom det att på något sätt känna att man är så integrerad i ett lag då. Att du på något sätt ja, det jag syns det är en otroligt god känsla. Nu har jag aldrig levt med sån lagsport, men det här är kanske det närmaste jag kommer då. Och det är liksom otroligt och du blir känt med alla, ikke sant? På alla nivåer så man känner ju en väldigt sån fällskap. Och det ska ju alla känna. Men du får det ju lite gratis av att du är valkapchef och på något sätt får snackat med så många sån. Och det är ju bara en jättedeilig känsla. Så ja, nej jag tror liksom ansvaret på gott och ont.
Hur var känslan efter valkampen var över och allt på något blev skrudda?
Nej, det var deilig.
Det var inte antiklimax.
Nej, det var inte egentligen det alltså. Och så gick det ju liksom slag i slag med förhandlingar för vänster och det var väldigt mycket som skedde. Och då menar jag att jag syns det var helt grejt med någon uke hvor man bara satt på sidlinjen och inte gjorde så mycket. Mm. Så då då det mandatet där blev liksom ansvaret gitt vidare och det kändes väldigt grejt för min del.
Mm. Hvis du skulle gi ett råd till någon som stiller till valg för Venstre for aller första gang, vad var det skulle varit?
Nej, vad skulle det varit? Hvis då är du jo kandidat så då tänker jag ju att mitt viktigaste råd är väl att vara optimist från dag 1. Och ta initiativ till att komma sig ut att det är en viktig del liksom av det att vara kandidat. Spöra. Kanske det är du då som ska gå och säga si, när kan jag vara med där på dörrbank och ställa sig till disposition så fort som möjligt egentligen. Mm. Från den dagen du har valt.
Det är då det börjar.
Ja,
det börjar inte här just.
Nej, nu vet jag att det här är lite forskjellig då från att någon städer så är ju kanske den intense valkampen lite kortare och sån. Men jag tror ju det att på något sätt ha aktivitet ute, det gäller överallt, det måste man bara börja med tidigt. Det gör i alla fall jobben på slutet mycket lättare.
Mm. Tusen tack för praten.
Lige med dig.